Okapi. Bam sangula beto blesh ndani. Okapi.
Lukutakanu ya bantwa disi ya manaka amani zivukaka bubu yai. Bakaka mpesika bambuta dikabu na yao uketaraka mambu ya makesa. Kuna nakati, batatadila mingi mutindo manaka ya ngemba kena kutambudila kubandalu ya ntiku na yao na ngonda ya iya ya mvula ya ibetukele. Lusambusu samla lufwa ya ntumu ya nkangu Daniel Boteti ya zinganaka mazono vutukilaka bubu yai na kilumbu ya bubu bazuzi ya makesa longukaka bilele na bisadulu ya makesa ya pesaka maboko na lufwa ya ntumu ya nkangu. Na kitini ya zole ya bansangu yai beto tatubila kubendana na jambu ya kugangama ya bainzo nkanda ya zulu kumi na zole sambu kaka na kizunga ya Sud Kivu. Ndambu kati na bansadi ya malongi ya zulu ya kizunga ina kebanzati dibanza ina ta salati balongo kina bao kubasika ver samu na kukwena na bizunga ya nkaka kazi kubikala kaka na kizunga na bao. Okapi, okapi. Mkokila mbote na beno nyoso akena kulanda beto awa nabwala kifumu Kinshasa mingi na komuni ya Masina. Mutulibe zabisa kanankufi, lukutakanu ya bantwadisi ya manaka amani zivukaka bubu yai. Bakaka mpesika, bambuta ya dikabu na yau, ya ketaraka mambu ya makesa. Batatadila mingi, mutindu ya manaka ya ngemba kena kutamudila, kubandalu ya ntiku ya manaka ya ya amani na ngonda ya ya mvula ya ibetukele. Nakati ya bambuta ina, betulenda tanga mbuta deni kalumbe numbi, ya kele mbuta luyalu ketaraka babwala ya insi, ya kumaka bubu yai na bambuta makumi zole ya luyalu ya insi bwela diaka bangangama yele ya mfumu ya insi ya kumaka na suka ya bubu yai. Mpe mbuta alandos mfumu ya Monuk ya kele kintuwa ditin tumwa ya Grand Bretagne ya insi ya Amerika bwela diaka ya Belgique. Lukutakanu yai bandaka na ntangu ya tatu ya nkokila yai na inzo ya makutakanu ya hotel Iuchi ya Goma. Bernardine Diambu.
Kubika mvita kubima na bimvuka ya binwani kuzibula ba santre samu na kufukenisa binwani, kutula bandilumpe, kutula bandanza samu na basoda ya Munike, bwela diaka kufutusila leta ba insu anandi na babwala nyoso ya bizunga ya Norpe ya Sud Kivu, kikiye kwa ina afwana kukisalukano ya program amani na kulandakana mutindu bandi mwaka kutula jiboko na acte d'engagement. Na ya wafuna tala mpe kufiongonina mambo nyoso ina na kati ya lukutakano ya nene ina kena kusalema na Goma samu na ministre d'etat Deni Kalume, bafana sosa maluaku samu na kumanisa minzonza mpe kuzaba inki bafana sala, samu na kumanisa mavuanga nyonso yina. Nandambu ya vice amiral Didier Etumba bame bongi saba centre kumi na iya ya kufukinisa binwani nchambwa dina Nord Kivu mpe nchambwa dina Sud Kivu. Yame munana tiki mvuka sende pe ya Laurent Kunda mpe na kimvuka FRF vuandaka kumavena balukutakano mpe kukondo maluaku ya mbongo tindaka tiki salu sani mambo TV. Bito zaba tili kutakano yina ke kundila timbazi na bimvuka ya binwani yina mesimba minduki na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Nankufi kubanda bimvuka mesimbaka minduki ya bizunga Norpe Sud Kivu metulaka maboko na banguizani ya manaka amani samna kufutula ngemba na kitini ina insi la beto balukutakanu mingi mesa maka kansi nkangu ya kitini ina Goma ya Radio Kapi yulaka mabanza na bau samu na manaka ina, kena mabanza ya Mbo TV samu na manaka ina ya amani. Kitezo ya makesa difunda mosi mekwendaka kulinata na makesa ya Monuk na bakivu nyoso zole kubanda ngonda ntete. Luzaisu ya mama Sylvie van der Wingeberg kinati ndiga ya Monuk tangamaka bubu ya ina lukutakalu ya Monuk ya Konso Sabala. Makesa ina katukaka na luzolo na bao mosi na bimvuka mesimbaka minduki samu na kwenda na manaka ya kuvukana. Samu na mama Sylvie kuvutuka ya makesa ina kemonisati manaka amani kena kukwenda na ntwala atako ya uketambula malembe malembe. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Marie Chantal Lumba.
Il y a des redditions.
Ya kene na kitesu ya bantu difunda mosi bandana bimvuka ya bimpumbulu ina mebika minduki. Ya kekima mosi ya mbote. Samu dinaka yai ya kuvututa ngemba na bizunga ya Sud Mpeno kivuke umela mingi batume banda kulemba. Ya uina na lukutakanu kikuiza petu peti uiza na mpe kulomba na bantu yoso kuvanda na luzitu timikanda batu laka maboko. Ntangu mefwana samu bantu kuzinga mbote na kivu mpengemba kufutuka na bizunga yai ya kivu ya Sud mpe ya Nord
puisse s'installer dans le kivu.
Betu kwenye na Butembo na Kizunga Nord Kivu samna kutubila kukondwa ndembama na kartie Kitulu na komini ya Mususa. Na inda basabala zole baibaka na babutiki kumi na sambanu. Nkangu ya kartie kefunda bapulusi na kupesa maboko na miibi ina. Samu na bau, miibi ya bau ketangampe kenata la bapulusi ke umela vena buloko na bau. Kansi, ntuadisi ya bapulusi na mbanza keza bisati mambu ya nkangu ketuba kele ya Luvunu. Nsangu ya Etienne Muindo nange Patricia Mwanda.
Ntuadisi ya maketa na mbanza monisaka nde mambu ya ike bukezika ve. Mbuta Eric Biamungu monisaka tiba ntukena kutumba mambu ya imezo lakaka kubebisa kisalu ina ba maketa kesa laka. Bapulusi nandi kile na nguvizani ya tamosi veti ba miibi ke nyokula bantu ba kefunda bao kaka mpamba. Bapulusi kile na mpati samu na kusala kisalu na bao samba mikondo matoma ina lenda kusadisa bao sala kisalu mbote. Yandi zabisaka jaka tiba kena ba numero samu na bantu ya nkango kubinga bao kana kakarakani kele kati bantu ke binga ve. Ya zole bantu ya nkangu keza ba ve mutindu kisali ya masonga kisa la maka. Bampulusi lenda kanga muntu bilumbu mingi vena buloku. Na nima ya bilumbu zole ba ukweti tindandi na injo ya masonga wapi ba ukweti sambitandi. Mtangu ina bantu ya kangu kefunda bampulusi nde baketi ba miibi. Benu simbati bantu kena mpati samu ba miibi kela ndakana kunyukula bau na kartie ya Kitulu.
Beni za bisaka yao na nkufi, lusambusu ya lufwa ya ntumu nkangu Daniel Botiti, ya zenganaka mazono na nimati Patrick Mwewa Lombaka Ndolula na antwadisi ya mbanza Kinshasa vutukilaka bubu yai. Inzo ya masonga ya makesa ya ngalema, longukaka na lusambusu ya bubu, bilele na bisadulu ya makesa, ya bau botulaka mpe ya pesaka maboko na kufwa ntumu nkangu. Nsangu ya Asken Zigbya Tayoro ya kwendaka na Kankokolo na nge Patricia Mwanda.
Na bima ya iba monitaka ya kena munduki ya numero AKA ina vwanda ya ntamini ya ntumwa ya nkangu bafwaka Daniel Botiti. Bwela jaka jitoma nandi. Na lusambusu ya bubu bazuzi za bitaka nde na kusosa sosa bau monaka tibafwaka Daniel Botiti iti munduki ya numero FA boso hina ba monaka ntangu baka ngaka akadi. Yake munduki ya nkengi nandi ve. Na ndambu ya nkaka bau wakampi ntuadisi mosi ya bampulusi ketalaka mambu ya alo alo. Yandi za bitaka bauti yandi pesaka nsangu ya masasi vanda bula kilumbu ina na ntangu zole na suka na kartie ma campagne. Kansi nkengi ya Botiti monisaka ti yandi baka kansango na ntete ya ntangu ina. Na kumanisa bazuzi telemisaka lusambusu ina talandaka na mbashi na kuwa bankwa mayele na kisalu ba usalaka ntangu bao kitaka sika wapi bafwaka Daniel Botiti.
Kitezo ya balongoki ya unikil makumi sambanu mekangama na kimpese mpeme kondo wa maluaku ya kuzingila. Samu na bansangu ya betu mebaka na bindambo mingi. Balongoki ina kuendaka samu na kusosa sosa to kusala ba research na bao. Bao fana naka kubaka lusadusu wa kimvuka mosi ya meti na bao. Samu na ntwadisi ya unikin, balongo kiina salisaka njetolo ina nkatu kuzabisa na bantwadisi na bao. Kansi, nyonso mebonga maimene, samu na kufutula bao mpe, bao lendaka kukuma na nkokila ya bubu, bwelaka yani na kuzabisa.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Betke banda njetolo ya bizunga na beto na folken konso musiera Afrika ntete na mbanza kikwit wabi bame iba bantinga akura ya Société Nationale d'Electricité Esnel Lankoufi.
Ya seleka ke bantinga ya mwinda na inda ba kilometre kuminazola mevila na mpimpa mazuzi bantinga yina bimpumbulu meiba bimpumbula meza bante teveti na ntangu yai kele kubanda mutangu tina balabala independence yina kevona kamingi na njila ya balabala ya nena mbanza kikwit mpena kutuba ntwadisi ya snel kuna na mbanza kikwit kifu ya mutindu yai ya seleka lenda tafi tive kutumisa mbanza yina mpediaka bumvonzi yai ya mesalama kaka na ntangu ya snel kena kusala nyoso sambu na kubungisa bisala na yao kuna sambu na kupesa dia kamwinda na mkira mefu wanakana na mbonza kikwit.
Kugangamba ya ba inzo nkanda ya Zulu kumi na zole sambu kaka na Kizunga ya Sud Kivu kena kunata kubendana kati na bambuta ketalaka malongi ina na ba inzo nkanda ya Zulu.
Yafuwa na kuzabisa tibatu wankaka mesepele na lukanu ya ikasi kena kulomba na luyalu na kupesa maloku mingi kasi bayankaka diaka ya sereka baundeke na kufuna mbuta luyalu ya kena kutalaka mambo malongi ya Zulu na kulongoka mbote mbote ve lukanu ya mchukeza bisila vetu Adolfine Ngoi.
Nsika ministra ya malongi bimaka na lumbu makumi zole na iya ya ngonde ya tambwadi meluta ya mebimisa wakumbu na bisalu kekuza sala mintuadisi ya bakalasi na ya mona pe ya Zulu. Samu na kitini ya kivu ya studi ya kalasi kumi na zole na bitini tanu ya ntoto na mbanza Bukavu. Mingi malongi ya kimunganga, ya bisalu ya maboko, ya kukuza kumalongisi atape wa minkiti. Bana kalasi kuna na ISP mese pela na lukano ango.
Antukase, treze kikase.
Ya ke lukano ya mbote ba mebimisa ya kutunga wakumbu. palasi ya zuri yake sadisa baleki na betu landa kana malongi na bao kaka tika babu jilaka Ntoni sabisa lumbuta Gervais Tshiralwira imeona tilukano ya ilenda vwanda ya wonga kana batu landila tsasa pedi solo ya bakalasi ya zulu banda na ntonono.
On risque d'avoir des étudiants.
Betu lenda kusa baka bana kalasi kena langi mosi pendinga mosi nzoka nde ntsasa ya kalasi ya zulu kele kusangisa mayele makanisi me universite zona tuba inza mpimu.
L'universite se l'universite.
Satu ya ministre ya kitini antoto na litafi ya malongi keleti, luyalu ya kati pesa bima kisalo na bakalasi yae ya nimezibula samu baleki kekuiza lutila kuna babaka malongi ya kufuana. Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Na mbanza kimfumo ya Ekwator, ntalu ya essence mekatuka kumata ya umekumati na bafan kongole mafunda zole.
Kasible shindani kambala ya kwana kusimbati ya melutabubi ya isabala mosi wapi litre mosi vwanake na kukumata fitive na dipunda mosi ya bafan kongole na mutindu ngeme katona kumuna yao kubwela mayina ya ntalu tapesa mpasi mingi sabu na mambo wa kutambula ya batu na matoba ya kwana mambo wa mavimpi mpe ya kudia ntangunyosi na jeslene tobo.
Na mbanda kabantu mingi etadisa ti ntalu mebu ya maka ntetele mutindu ya ina mbanza. Ya umisala ngonda mosi ntalu ya essence katuka kana bafan kama nana mpe kumata na dipunda mosi na kama tatu. Kansi sinepi yae yao kete kama na bafuwa mafunda zole kana mafunda zole na tanu. Sipu kongoba kaka mafuta ya mbala ya nima na ngonda sambano miluta kansi yao salaka kaka ngonda mosi. Sano kubaka matabisi baka dafike kwebwe la mafuta ya nkaka na kati ya essence. Diambu kituwa na mavuanga mingi na batukutuku. Bankwa na yao mingi kekwe sadila sinepi yae batoleka. Ndambu ya nkaka ntalu ya bima ya nkaka ya kuja mebwe la mape kuvanda ya transport na bakonvoa kekwendata na babola ya banjunga. Diaka kampanya ya kupesa bankento mangwele ya tetanosu mpe mepusama sana kukonda karburan ya kutinda bantu na bandambu yonso sana kisalu yina kansi na nyima wabetume wati vutu lenda bakama na muantango. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Na kizunga ba Kongo mpangi Afrika, kele Snel Mwanda mekuma na mpasi ya kupesa kura na baabone na yao.
Na kutuba kilende antwadisia peke kuna na Mwanda ya melunga bobiai bilumbu tatu mvimba ya bima bambuwa maki na kubeba ya kemingi bambizi ya maza inabaki na kubumaka samtibateka yao muke na kuzabisa tintangu nyosu ebetke na kubukila mkuna na beto daniki na njita ya kentuma na beto antangu nyosu na kizunga ba Kongo.
Ya meluta bilumbu tatu inzo mosive ya madidi na Mwanda zibula mwelo na yao. Kwa lusele mbuta kitalaka telituali ya Mwanda tubakati, diambu ya imekuza salama samu na kukonda ya balitele makumi nsambwada na tanu ya mafuta ina lendaka sadi sasnel na kudiatisa masini zole ke pesaka kinzazi. Kukondwa kinzazi na Mwanda imekuza pesa mfuli ya mafunda mingi ya bafran kongole na baina kete kisaka bime ya madidi, mutindi kuzaka zabisa yao, kilandi ya mbuta kitalaka mambo ya bankwa mimbongo na ndambu ina. Mpebake na kukiyuvusa hiki mutindi snel lendaka konda mbongo ya kusumbila mafuta samu na kudiatisa ba masini. Na ndambu ya snel ba mekuza zabisa ti ba masini ya imekuma ya ntama ya kina kupesa kinzazi mutindo kufanakana ve pe ya kina kulomba ba kuza toma bongisa yao. Na lukutakani kuzaka kutikisa kilumbi ya zole kisika mosi bantumintangwa ya Mwanda perenko RDC mpe snel ya mekuza monana ti perenko RDC ke vutukila kubongisa ba masini nyoso zole. Katuka, Matadi, Daniki, Ndanzita, Radio Okapi.
Na baisi ya inza mfumu ya insi ya Mauritani Mbuta Sidi Oud Chek Abdalai, mfumu ya insi ya ntete ya poramaka na kimpwanza nyonso, baka ngaka yandi bubu yai na mbanza nyurchort, bwala kimfumu. Babu botulaka yani kimfumu, nkatu kunokisa menga mpena intu ya kimvuka ina, kele nantwa disi ya makesa ketaninaka yandi ya mfumu ya insi ina katukaka na kukatula na kisalu. Nkangu nyonso ya Mauritani me telemina kudeta ina ya makesa. Mpe kimvuka ina ya mebaka kimfumu kedi ya tisama na mbuta Mohamed Oud Abdelaziz. Ya kwana kuzabisa ti, ya ikele kudeta ya iya kubanda insi yai mebakaka kimpwanza na yao. Na bantaka Saint Luc ya Kananga tabula kitini ya ntuka ya ntaka ya mutopi ya makulu ya kunwanina nkeni to Coupe du Congo. Fekofa basisaka lukanu yai bubu yai kitatu. Nyonso na kuzenga kubendana ya vwandaka kati na Saint Luc ya Kananga na Vœux Club ya Mbujimayi. Yafana kuzabisa ti kitini ya ntuka ya nkeni ya Congo ina tabanda na kilungu ya makumi zole na tatu ya ngonda yai ya nana na Bandunduville. As Dragon ya Kinshasa ta takutana na AS Nika ya Kisangani, mpe Bukavu Dawa, takutana na AS Saint-Luc ya Kananga. Awa, ntuka ya bansanguna beto ya Nkokile ya Bubu, matondo mingi na Pakisa Mwanda ya Pesaka Beto, maboko na kusonika yao, matondo diaka na Willem Lungamba ya Vandaka na Njira Masini, Blaise Shindani Kambala, kintuwa liki Folken, Konso Musiera Afrika, Vandaka na Ntuala Kinzonzolo. Beno Bikala Mbote, beto na beto takutana mbasi ya Nkokila.
Ukati.